Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2015-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň duşanby günü. Pragada studiýada süýlen men ýogşan anly urwan. Hepdeniň jemigi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinler. Европа Бирлигинин президенти Дональд Туск Европа Бирлигинин 28 лидеринин 12-нчи июлда кечирилжек саммитини коюп алсын этти. Туск модерек Еврозонасынын 19 лидеринин Брюсселде Греция барада кризис кепилешиклерин кечирилжегин айтты. Брюсселде Грециянын мали министри менен анын Еврозонасынын 19 юрдунан келген анамсыз кардешлеринин арасында барган берги кепилешиклер 12-нчи июлда кайтадан башланмалы эдилди. Eger bir yerde alalaşık olmasa Gresiya çöker ve Eurozonasından çıkarlar. Premier Minister Alexis Tsipras Gresiya'nın eğurdur belgesini yapmak için 2018 yıla çenli 53,5 milyar euro ya da 59,5 milyar dolar halas ediş paketini almak isteyer. Dünyanın 6 yer devletinin diplomatları 11. yılda giyeceğinin bir vaktine çenli gepleşik geçirip 13. yılda verilen ahırkı mühlet dönem cemleyici alalaşık kazanmaya çalıştılar. Diplomatlar Viyana'da 11. yılda geçirilen iki taraflarını ve köp taraflarını gepleşiklerden sonra alalaşık tekstinin 98%'nin tayyar edilendiğini aittiler. Emma gepleşikçilerin 12. yılda olacak duğuşluklara tayyarlanan vaktinde 2 ya da 3 tane mühim meselenin çözülmeyen galiyanlı varada havarlar çıktı. Onların arasında İslamlık şartnamanın neçe vakit devam etmeliliği ve Bemganın İran'a karşı raketalar hem adati yaraklar boyunca girden kadaganlığının ayrılmak meselesi var. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry 12. yılda Viyana'da jurnalistlere menimçe bir kevr hakiki kararlar bağlaşmaya kolay geliyar dedi. Sonuň bilen bir wagtda Ortiýetin we Hatayyň daşary işler ministrlerinin hem Wenedaky gepleşiklere gelip goşulmagyna we alalaşyga gol çekilmegine umyt baglanýar. Emma Iranyň ýokary urhany lideri Ayatollah Al-Hameney 11-nji ýylda Tehranyň universitet studentleriniň öňünde çykyş edip söýledi. Birleşen Ştatlar gedemliginiň kämil bir nusgasydyr. Şeýledol studentleriň özlerini hasken gedemlige garşy göreşmäge taýýarlamalyklaryny ýatlatdy. Tehran özüniň ogurly ahyrda ýadro ýaraglaryny edinmek Bolonnoni inkar edýär we öz ýadro programmasynyň tutuşlygyny paragatçylyk maksatlylygyny, ýagny medisina warlyklaryny we elektrik öndürmegi maksat tutýanlygyny aýdýar. Owgansanyň Aňtogullu Islam döwleti jeňiş toparynyň Owgansanyň we Pakistanyň lideriniň howa zarbasy arkaly öldürilenligini aýdýar. Milli howpsuzlyk müdirligi 13-nji ýyl agşamy Nangarhar welaýatynyň Asine Traunurlan howa zarbasynda Hafiz Seýdiň we ýene 29 jeňçiniň öldürilenligini aýtdy. Havarda bu zarvanın Aňtogullu tarapından berilen maglumat netijesinde Abaşanyň koalisiýa güýçler tarapından urlanlygy aýdylýar. Gepleýär Adatly Radio hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Owgansanyň ýurdun demir gazygynyna we gün ortasynda bolan bomba partlamalary netijesinde asudy ilatdan adynan 10 adamyň ölenligi habar berilýär. Kapisa welaýatynyň polisiýa başlygy Abdulkerim Faýak 12-nji ýylda adynan 10 adamyň öldürilenligini, 7-siniň yaralı bolanlygyny aýtdy. Olaryň maşinleri ýol ýakasyndaky bombanyň üstünden gelipdir. Faýak bu hadisanyň taga etrafyna jeňçileriň owgan güýçlerine ýygy-ýygdan hüjüm edýän ýerine bolanlygyny aýtdy. Gunnul welaýatynda hem 3 adamyň bombadan ölenligi aýdylýar. Olaryň hem maşyny bombanyň üstünden gelipdir. Gunnul welaýatynyň polisiýa sözçüsi bu partlamanyň owgan polisiýasynyň gunnuzy Velayet payitahtının nökör toplayan merkezinin koloyunu boronluğuna itti. Kaharlı Bosna yerler 11. yurla Serbiyanistada Serbiyanın premier ministri Aleksandr Vučić'i daşladılar. O 8000 çemesi Musulman erkeğinin öldürülmeğinin 20 yıllık yağıtlama ününü katmışardı. Vučić ve onun delegasiyası protestçiler daşlanıp başlarından son kaçıp maşine minmeli oldular. Vučić'in sözcüsü premier ministrin yüzünde daş degenliğini ve onun aynalığının dövlenliğine aitti. Srebrenica'da Evropa'nın 2. Jahan Uruşundan sonki İngel Kents Kargansılığının yıllı önümüne 10 milyonlarca adam katmıştı. Vučić Belgrad'a dolanıp gelenden son, menin elim udodlanlığına galiyar ve men öz yaraşık siyasetimi devam ettirer neydi? Bosniya'nın üç taraflı prezidentliği Vučić'e edilen hücumi berk yadgarıp çıkış etti. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Hindistanyň premier-ministri Narendra Modiniň 11-nji ýyl Aşgabatda geçiren gepleşiklerine hyzmatdaşlyk boýunça 7 şertname şolany gorunmak alalasyna gol çekildi diýip Hindi habar serişdeleri ýazýar. Gorunmak şertnamasy iki ýurdun gorunmak ministrliklerinin ve beylik kuramalarının arasında yukarı ve orta dereceli taparları, təlim veriş çarelerini ve diyalogu yola koymak bilen iki taraflayın korunç ve hopsuzluk hizmattaşlığını yığzamlaştırmağa esas veriyar deyip havarlarda belleniyar. Hatay'ın resmi havar kuruluğu Tayland'dan Hatay'a deportasiya edilen 109 Uygur'un Türkiye, Siriya ve Irak'a İslam Devleti Cengiz Topor'un hatarına sövüşmeye bariyanlığına etti. Resmi Sinhuva Xabar Kurulu 13 Uygur'un terror hareketleri bilen galtaşı bilinenden son Hatay'dan kaçanlığına etti. Şkeli de Hatay polisiyasının Sincan'ın Uygurların arasından İslam devleti için nökör toplayan toporların üstüne açanlığı haber veriliyor. Tayland'ın 9. yılda köpçülüklüğün deportasyası halkarı zimgeçiliğinin tankıydı fikirlerine sebep oldu. Bozkunların Hatay hakimiyetler tarafından yanılma kopunun alada bildiriliyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olarla sizi yoksun anı Urvan Tanş etti. Bir gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrı.